întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor, a debutat sezonul al doilea. Numele meu este Crina Poenariu și mă bucur că putem să fim împreună pentru ora aceasta. Debutăm seria dialogurilor noastre cu o emisiune despre închinare. Închinare între formă, ritual și atitudine. Invitatul de astăzi este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Ștefăniță Poenariu, bine ai venit în cadrul Întrevederilor.
Bun regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Ești pastor în cadrul unei biserici neoprotestante, în care închinarea se presupune că are loc atât în formă cât și în spirit. Pentru că nu-i așa, Enoria și deschid Sfânta Scriptură și așa descoperă că închinarea ar fi atât în formă cât și în spirit. Însă se întâmplă adesea că atunci când vii la biserică, indiferent din ce denominațiune faci parte, să nu-ți fie foarte clar ce este închinarea până la urmă. Așadar, ne poți ajuta pentru început să înțelegem din perspectiva aceasta cerese din Sfânta Scriptură. Ce este închinarea?
Noi românii suntem ispitiți sau avem tendința de a interpreta închinarea în felul în care limba oferă anumite semnificații, pentru că în literatură găsim expresii de genul închin paharul sau țara ți-o închin în raport cu împărații.
Îți închin succesul carierei mele.
Sau îți închin succesul carierei mele.
Unui antrenor sau unui părinte, îi poate spune cineva.
Da, așa. Vorbim de prezent deja, mai puțin despre literatură în sensul acesta. Dar închinarea tot în poporul român astăzi este înțeleasă mai mult ca simboluri, ca ritual, ca forme, o cruce. Dacă poți să ți-o faci cu mâna, dacă nu poți să ți-o faci cu mâna, măcar în cerul gurii, reprezintă o repetare a unor rugăciuni cu glas tare sau șoptit, în timp ce poate că învârți niște mărgele, în diferite confesiuni, un fel de disciplină spirituală în care rugăciunea ta să fie rostită în timp ce tu te chinui sau îți provoci anumite greutăți pentru ca acea închinare să fie primită sau pentru ca tu să fii plasat prin greutate, prin greutăți, da? Prin provocări, prin durere, prin foame, da? Post, prin statul în genunchi, să îți induci o anumită stare în care tu poți să dai mai ușor de Dumnezeu sau în anumite concepții, dar nu dintr-o perspectivă teologică, ci mai mult dintr-o perspectivă laică, a omului simplu, religios. Există și această mentalitate prin care făcând anumite gesturi, cumva îl îmbunesc pe Dumnezeu. Da? Țin post, mă rog în timp ce țin post, mă rog din genunchi, mă rog ca Luther, da? În perioada de dinainte de a înțelege neprihănirea prin credință și mântuirea pe care Hristos o oferă, mă rog întins pe burtă, dacă e nevoie mă biciuiesc, un soi de ascetică, un ascetism care este socotit cumva ca un instrument prin care sufletul este curățit și închinarea devine mai autentică. În felul acesta este primită. Da, oamenii prin închinare nu prea știu ce să înțeleagă. Mediul neoprotestant prin închinare înțeleg adesea că merg la biserică. Deci mă duc să mă închin. Ce are loc la biserică? La biserică are loc, de fapt, au loc momente de rugăciune, de cânt. Cântă enoriașii împreună, întreaga sală cântă. De ascultare a cuvântului lui Dumnezeu, e momentul predicării. Aceste elemente sunt considerate ca făcând parte din ideea, din conceptul de închinare. În același timp, închinarea când este dusă în privat se referă la rugăciunea de seară, de dimineață, la masă, mă închin, sau în diferite confesiuni, acele momente în care împreună familia cântă acasă sau citesc ceva din Scriptură. Iată că închinarea, deși este atât de importantă în Sfânta Scriptură, deși este atât de plăcută lui Dumnezeu, da, înțelegem din paginile Sfintei Scripturi, nu prea știm ce înseamnă. Și fiecare își trage concluziile proprii, practicând un soi de comportament, de atitudini, prin care el se simte satisfăcut în ideea că se închină.
Atunci, pe bună dreptate, se poate întreba cineva, cum să mă închin dacă nu știu ce este închinarea?
Da, da. Cine se întreabă așa are șanse de reușită, prin aceea că va afla un răspuns. Problema este că foarte mulți dintre noi oamenii nu ne întrebăm cum să ne închinăm, ci credem că ne închinăm.
Înțeleg din perspectiva aceasta la nivel privat că închinarea poate fi și un act intențional, prin ritualuri caut să mă închin, dar poate fi și o întâlnire și o căutare profundă, fără ritualuri. Poate fi acel luminos pe care îl găsești în urma unei epifanii, în urma unei descoperiri, cum a fost cazul lui Pavel. Este o revelație pe care o ai la nivel personal că Dumnezeu există și în manieră personală te închin lui, exceptând ritualurile.
Din protestantism în neoprotestantism, din ce în ce mai pregnantă este ideea aceasta, și anume că închinarea este în duh și adevăr, spune Scriptura. Acest duh și adevăr este foarte spiritualizat și există tendințe de genul acesta care exclud forma și ritualul, spunând că închinarea este pur și simplu o atitudine. O atitudine de plenitudine, o atitudine de echilibru sufletesc, o atitudine de recunoștință. Și în mare măsură, într-adevăr, cine este una dintre cele mai frumoase trăiri pe care un om poate să le aibă și una dintre cele mai clare dovezi ale pocăinței lui sau ale frumuseții spirituale, când omul este recunoscător, da? La adresa lui Dumnezeu sau, de ce nu, și la adresa oamenilor. Deci, spiritualizarea aceasta a închinării în ideea de închinare în duh, în spirit și în adevăr, în același timp este și periculoasă. Bisericile neoprotestante au renunțat foarte ușor la forme. Însă de aici, de la închinare, foarte ușor vorbim despre neprihănire, adică despre starea fără de păcat, adică despre biruința ceea ce este rău în noi. Foarte ușor vorbim despre mântuire, despre salvarea aceasta omului de el însuși, de păcat, de eu, în niște termeni în care comportamentul nu mai contează. Adică tot ceea ce contează la un om este să creadă în Dumnezeu. Însă omul rupe credința de fapte, ceea ce este o blasfemie în limbajul Scripturii. Cine crede, n-are cum să nu facă. Ce arată în credința din faptele tale, pentru că credința și faptele sunt unite, sunt strâns unite. De aici oamenii încep să se îmbrace oricum, spunând, nu este important cum mă îmbrac, important este ce am în inimă. Nu este important, nu ai voie să mă judeci, nu-mi știi inima, dar judec comportamentele, nu pe tine. Discrepanța aceasta duce până într-acolo încât bisericile devin un soi de club, un soi de bazat pe o filozofie sau pe o teologie a harului ieftin, în care viața lui Iisus Hristos este pusă în locul meu. Suntem mântuiți prin viața lui și prin credința lui Iisus. Uitând că expresiile acestea se referă nu doar că sunt puse în locul nostru, ci că noi trăim viața lui Iisus, El în noi, și noi avem credința pe care Iisus a avut-o. Spiritualizarea aceasta a închinării, de fapt, duce la o spiritualizare a vieții, a mântuirii, a neprihănirii, până într-acolo încât ajung la ceea ce Platon spunea, și apoi bisericile tradiționale se fundamentează pe concepția aceasta dualistă, trup-suflet, în care sufletul este sfânt, este de la Dumnezeu, oricum când mor, el merge, spun credințele acestea și filozofiile acestea, sufletul se desparte de trup și merge la Dumnezeu într-o stare conștientă, de-abia scăpa de mizerie, de trup, de carne, da? Și trupul nu poate să influențeze spiritul. știința spune că e imposibil lucrul acesta astăzi, da? Și spiritul nu influențează trupul. Adică, în alte cuvinte, tu poți să bei, să mănânci, să te destrăbălezi, să faci ce vrei și să fii bun în același timp. Pentru că în suflet ești bun, chiar dacă ești desfrânat. Asta este o poftă carnală, da? Și cunoaștem diferite culturi. Fie că vorbim despre greci, panteonul grecesc, sau fie că vorbim despre romani, existau tot felul de forme ale închinării în care oamenii își permiteau să trăiască în desfrânare, de exemplu în Corint. O formă de închinare a lor era publică. Existau foarte multe preotese. Preotesele erau desfrânatele și trăiau. Mergea un bărbat, trăia cu o femeie, în public, la templu. Și în timp ce trăiau, în timp ce curveau, simțeau că se închină. Adică este ceva aici. Și spuneau, trupul este o plăcere, da? Prin trup ajung la o plăcere carnală, trupească. Asta, nu contează. În sufletul meu mă închin.
Se întâmplă că probabil mulți dintre noi am intrat în diverse lăcașuri de cult, de la diverse denominațiuni. Interesant că dacă intri, spre exemplu, într-o moschee sau într-o biserică din tradițională, parcă nu-ți vine să strigi în gura mare sau să chicotești. Pe paginile Sfintelor Scripturi existau anumite ritualuri, o anumită atitudine care se impunea în momentul în care te apropii de casa Domnului sau chiar de curte, de curtea templului. Până la urmă, ritualurile și formele acestea, la ce ajută? Care este semnificația dincolo de aceste acte fizice?
O paralelă, o analogie pentru a înțelege mai simplu. Dacă vorbim despre omiletică, omiletică este arta vorbirii, discursului, da, sau retorică dintr-o altă perspectivă. Omiletica se poate împărți în două ramuri mari, omiletica formei și fondului. Când vorbim despre omiletica fondului, vorbim despre idee, despre semnificație, despre cuvânt. Când vorbim despre omiletica formei, vorbim despre expresivitate, vorbim despre limbajul verbal, non-verbal și așa mai departe. Se pune mereu o întrebare, aceeași întrebare, ce este mai important sau cât la sută, ce este mai important, dimensiunea aceasta a omileticii formei sau a fondului? Ești ispitit să spui la început clar ca fondului, că dacă n-ai fond, poți să ai tu ce gură vrei și ce expresivitate vrei și poți să fii cât de talentat. Dacă n-ai conținut sau n-ai niciun mesaj, tu nu poți să schimbi lumea. Este adevărat, dar în același timp, răspunsurile pe care foarte mulți cercetători, oameni, retoricieni foarte buni spun, omiletica formei contează 100%. Ca și cum n-ar conta deloc fondul. Dar nu asta vrea să spună ca și cum n-ar conta fondul, ci fără acest instrument, și anume formă, nu putem vorbi de conținut. Conținutul acela este dependent de cât de bine poți să-l transmiți. Adică orice fond este, trăiește, locuiește într-o formă. Când dai forma la o parte, dai la o parte și fondul. Nu există fond fără formă. Este ca un lac, nu? Apa este fondul și forma este limita, limitările lacului, și anume malurile. Dă la o parte malurile și apa dispare. Ritualurile și formele au rolul de a păstra conținutul. De a păstra fondul. Este enorm de important. Renunțând la formă, uite, tradiția este o formă, de exemplu, da? Ritualurile fac parte din tradiție. Sau să vorbim în termeni mai moderni, mai laici, despre cultura organizațională. Dacă tu renunți la simboluri, renunți la o anumită etichetă îmbrăcăminte, renunți la logo, da? Renunți la declarația, renunți la anumite chestiuni foarte concrete,
etosul
palpabile.
Etosul fiecărei organizații.
Atunci, tu nu mai ai nimic în organizație.
Nu ai identitate până la urmă.
Dispare identitatea, dispare fondul. Deci, iată că prin forme, plecat pe genunchi, este obligatoriu să te pleci pe genunchi și sunt tot felul de scrieri, da? Și unii profeți vorbesc despre lucrul acesta, că rugăciunea trebuie să fie doar din genunchi, de exemplu. Unii spun doar din genunchi, alții nu, și sunt extreme. Unii deloc în genunchi, alții numai în genunchi. Dar rugăciunea aceasta în genunchi, chiar dacă nu te mântuie, te calibrează pe tine sau îți calibrează atitudinea la la ceea ce înseamnă o raportare corectă față de Dumnezeu. Înveți dependența, umilința, smerenia, recunoști măreția lui Dumnezeu. Renunțând la niște ritualuri de genul acesta, avem în biserica noastră un ritual, când mergem la ambon, locul de unde predicăm, rostim adevărul, ne plecăm pe genunchi și ne închinăm. Arată o dependență de Dumnezeu. Eu totdeauna mă rog, Doamne, ajută-mă să nu încurc puterea cuvântului Tău. Că dacă poate să facă ceva omul în momentul în care predică, rostește cuvântul lui Dumnezeu, este să strice. Sigur nu poate să facă ceva mai bine decât atât. Și atunci mă rog, Doamne, cât mai puțin lasă-mă să stric, ajută-mă. Dar prin faptul că repet această formă, eu sunt niște cuvinte care pot deveni și ritual, că le rostim mereu, ele păstrează în mine, păstrează în om acea stare, acea atitudine, acea percepție a ceea ce este Dumnezeu și ceea ce sunt eu sau ceea ce este omul. La fel cu rugăciunea de masă. Mi-aduc aminte că era o tensiune când eram copil și mă simțeam mustrat de unii teoreticieni extremiști al adevărului, și anume, te rogi aceeași rugăciune la masă? Da! Lăsați copiii și nu-i mustrați, nu-i certați, poate și adult să fii. Când te rogi la masă, este un ritual. La masă, când mă rog, și mai ales suntem în public toți, stai în fund, cum stai în picioare, te iei de mână cu toți în jurul mesei, nu te iei de mână, nu contează ce faci, este un ritual. Un ritual prin care recunoști dependența ta de Dumnezeu. Doamne, mănânc pentru că îmi dai de mâncare. Doamne, mulțumesc pentru masă, nu? Doamne, mi-e rușine că mănânc doar eu și n-am vreun sărac lângă mine, te rog, nu dă mâncare și celor săraci, cum suntem obișnuiți să ne rugăm, ci dă-mi înțelepciune să dau și eu celor săraci. Este o formă, este repetitivă, devine un ritual, este sfânt. Repetându-l de fiecare dată nu înseamnă că nu cred în Dumnezeu, ci înseamnă că în fiecare moment, prin acel ritual al închinării, eu recunosc cine e Dumnezeu și recunosc cine sunt eu. Nu e momentul să creez, să spun lucrurile ascunse ale sufletului meu. Lucrurile acestea, tipul acesta de închinare prin rugăciune tainică, personală, această comunicare are loc seara, sau mă duc în pădure, sau mă duc singur cu mașina, e altceva. Ritualurile acestea repetitive, cum or fi ele, ne ridicăm pe picioare când cântăm în România. Nu e în toată lumea la fel. E o formă, da? Forma aceasta păstrează respectul în biserică. Păstrează o distanță și în același timp o apropiere de Dumnezeu. Renunțând la ele, te trezești că mergi la ambon cu mâna în buzunar, limba într-o parte și ești șmecher și vezi astăzi predicatori peste tot că predică cu unii cu ambele mâini în buzunar, zici că nu știu ce se întâmplă. Acea formă, acel ritual, nu? Acel fel de a fi, de fapt denotă o anumită atitudine a omului față de Dumnezeu.
Din ceea ce ne-ai expus, înțeleg că am putut să răspundem așa, chiar dacă foarte succint, la întrebările ce este închinarea, cum să ne închinăm. Aș vrea să-ți adresez o a treia întrebare. De ce să ne închinăm? Are o nevoie specială așa Dumnezeu ca supușii săi, creaturile sale, să-i valideze statutul de creator?
Da, e din nou o extremă întâlnită atât de des printre oameni, și anume aceea că Dumnezeu trebuie să primească închinarea noastră. Noi trebuie să ne închinăm și ne forțăm pe noi înșine în a ne închina. Am uitat să mă închin și ne închinăm. Ne închinăm de frică de cele mai multe ori sau uneori din interes. Și noi teologii, adică cei preocupați de cuvintele lui Dumnezeu, oricare am fi dintre noi, începem să-L și justificăm pe Dumnezeu, spunând: El este cel mai bătrân, El este cel mai mare, El este atotputernic, El este olarul, El face vasul, îi dă orice întrebințare, îl sparge sau nu, e treaba Lui, cine ești tu? Noi suntem făcuți pentru a ne închina Lui. Da, percepția aceasta a fost una veche și toți zeii despre care noi citim și zeii pe care sau acele creații ale unor zei, da? Pentru că vorbim despre ceea ce omul a creat, acel apanaj catalogat ca fiind un zeu, solicita prin teamă și prin recompensă, solicita închinare. Oamenii, dacă se închinau, zeii trăiau bine, pentru că închinarea era hrana zeilor. Când oamenii nu se mai închinau, zeii slăbeau. Și atunci mai trimiteau un tunet, zeul ploaie, zeul fulgera, trimitea o secetă, un vânt puternic, și prin aceste fenomene naturale percepute atunci ca supranaturale, oamenii erau înfricoșați și, neavând resurse de a gestiona criza creată de o inundație sau neavând capacitatea de a pricepe de ce se întâmplă un astfel de fenomen, toate erau puse pe ideea de zei. S-a supărat zeul cu tare. Supărându-se, oamenii din nou, neputincioși, se rugau. Nu? Omul când nu mai știe ce să facă, chiar și ateul adesea, zice: Doamne ajută! Unde? Când nu mai ai ce să faci, începi să crezi, să crezi și în ce nu există. Că poate, dacă cumva o exista, merită să încerc. Și atunci din nou erau hrăniți zeii. Există și mentalitatea aceasta în prezent, nu atât de radical expusă în cuvinte, da? În conștientul nostru, dar foarte mulți oameni își imaginează că trebuie să se închine și că Dumnezeu are nevoie de închinarea noastră și că noi suntem făcuți să ne închinăm, pe când nu este adevărat. Închinarea este și se naște din revelație, din întâlnirea cu Dumnezeu, din cunoaștere. De fapt, cunoașterea în Sfânta Scriptură este mântuire, este totul. Cunoscând pe Dumnezeu, ești neprihănit. Prin credință putem cunoaște. Cunoașterea duce direct la neprihănire și duce la închinare. Închinarea se naște din cunoaștere. Închinarea, în primul rând, este o atitudine, ca să răspundem și mai clar la primele întrebări. Dar este o atitudine sufletească păstrată prin forme. Nu crucea e închinarea. Nu crucea. De aceea încă Biblia chiar condamnă facerea chipurilor pe corp sau chipuri cioplite, icoane, statui, zice, nu vă închinați așa. Nu pentru că, da, îți faci o cruce și vai, sunt păcătos. Sau ai o poză cu Hristos, te uiți, vai, ești păcătos. Tu mă uit la ea și mă gândesc la Hristos, cum spun bisericile tradiționale. Dar Dumnezeu vrea să ne ferească de astfel de lucruri. Și spune, nu. Închinarea este o atitudine. Dar este o atitudine care este păstrată în noi prin forme și ritualuri. Prin forme și ritualuri în sensul de comportamente, nu de zei, da? Nu de statui, ci vorba prin repetarea anumitor comportamente pe care noi le avem. Și repetându-le, ele păstrează în noi atitudinea aceasta de închinare, pentru că închinarea este o atitudine.
Se naște o altă întrebare.
Deci, uite, era să nu-ți răspund până la final. Din acest adevăr, credință, cunoaștem, iar cunoașterea se exprimă în fapte, da? În mântuire, în neprihănire, automat generează o atitudine. Atitudinea aceasta este închinare. Adică atunci când eu îl cunosc pe Dumnezeu, se întâmplă două lucruri. Unu, fascinație.
Luminosul tremendum.
Da. Îți tremură sufletul. Când ai de Dumnezeu și îți dai seama că El este Alfa și Omega, adică nu că El este la început, El este începutul. Dar e un început atât de adânc încât e inepuizabil, e infinit. Deci n-are început, totul este din El. Când îți dai seama cine e Dumnezeu și te întâlnești cu ceva din El, cu vreo rostire a Lui despre El însuși, ești fascinat. Îți oprești respirația, exact cum oamenii Scripturii când se întâlneau chiar și cu îngeri, da, cu Iisus Hristos, într-o formă acoperită ca să nu moară oameni, leșinau, cădeau la pământ, unii rosteau, zice, vai de mine. Zice, vom muri. L-am văzut pe Dumnezeu, nu mai mișcau, l-am văzut pe Dumnezeu. Și venea nevastă să se liniștească, zice, stai puțin că e un răspuns la rugăciunea noastră și omul revine. Deci atunci când tu îl cunoști pe Dumnezeu, da, o revelație, ajungi la cunoașterea lui Dumnezeu, ești fascinat. Și doi, te temi. Fascinație și teamă. O teamă în sensul de, nu de respect, asta este implicit, ci o teamă în sensul de, îți vine să-L strângi în brațe, dar ți-e frică. îți vine să-l pupi, dar te gândești, cine-s eu? Mi se usucă buzele. Îți vine să-l prinzi de mână, dar nu-ți permiți. Este o atracție inimaginabilă, dar care te și îndepărtează, pentru că cine ești tu să dai de Dumnezeu? Deci, închinarea nu trebuie. Închinarea nu poate să nu aibă loc dacă tu crezi și prin credință ajungi la cunoaștere. Cunoscându-L pe Dumnezeu se naște în tine această atitudine îmbibată în fascinație, în mirare. Te miri într-una, în mirare, fascinație și teamă. Aceasta este închinarea. Deci nu trebuie, ci ea se naște automat în om. Cu adevărat, există și un proces invers, că multe sunt căile Domnului. Adică Dumnezeu poate da de tine sau tu de Dumnezeu și luând-o invers. Fără să-L cunoști, da? Să te apuci de ritual. Și poate dintr-o, nu știu, orice fel de ritual. Tu nu simți, îl faci. Dar fiind în ritualul acela să dea Dumnezeu de tine sau tu de Dumnezeu. Mergi la biserică, nu-ți vine să mergi, da? N-ai dat de Dumnezeu acasă, ești gol, dar știi, acolo e o formă de închinare. Nu-mi vine să mă închin, dar mă duc să mă închin. Aia nu e închinare. Nu e închinare. Dar mergi la biserică, chiar dacă nu e închinare, mergi la biserică. Însă, practicând forma aceasta, care în mod popular este numită închinare, s-ar putea să dai de Dumnezeu. Sau Dumnezeu de tine. Și dând de El, te închini. Dar poți să mergi la biserică și să nu te închini. Sau să iei Biblia în mână și să nu te închini, sau să te rogi și să nu te închini, sau așa mai departe.
Spuneam mai devreme că se poate naște o întrebare legitimă de altfel. În momentul în care vorbeai despre această atitudine de uimire, unii se uimesc în fața naturii, alții se uimesc în fața creației umane, în fața unei clădiri sau în fața unei invenții. Alții aleg și se închină umanului. Alții aleg, atunci când vine vorba despre divinitate, să se închine unui zeu pe care nu este palpabil, dar care este un construct religios, cultural. Poate unii se închină unor, cum le numește Biblia, unor idoli. Cărui Dumnezeu să te închini? Dumnezeului creștinilor, a musulmanilor, a hindușilor?
Pentru început să te închini Dumnezeului tău, să fii sincer, oricare ar fi El. Pentru că închinându-te Dumnezeului pe care îl cunoști tu, chiar dacă e numai unul, nu contează. Și Dumnezeu are multe forme. Dar având această raportare, această subordonare față de un divin, față de o divinitate, tu ești plasat într-o zonă mai apărată și cu un potențial mai mare de întâlnire cu Dumnezeu. Pentru că ți se formează acele, știu, automatisme, acele comportamente pe care prin însușire îți schimbă felul de a fi și înveți că ești mic, înveți umilința, înveți merenia, înveți și Dumnezeu poate da de tine. Dar este important în același timp cui te închini. Pentru că totdeauna după închinare vine asemănarea. Închinare, asemănare. Aici este miza. De aceea noi nu trebuie să ne închinăm Dumnezeu pentru că e mare. N-ai cum să nu te închini când dai de El. Te închini Lui. El n-are nevoie de închinarea noastră. Dacă ar avea nevoie de validarea noastră prin închinare, n-ar fi Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi atins. Noi avem nevoie să ne închinăm. Dar când spun că avem nevoie, nu înseamnă că trebuie să ne închinăm. Noi n-avem cum să nu ne închinăm când dăm de Dumnezeu. N-avem cum. Dar în momentul, și aici este miza închinării, și de aceea Scriptura vorbește atât de mult despre închinare și e plăcută Domnului și o încurajează și uneori o mustră omul care nu se închină, pentru că prin închinare ne asemănăm, închinare, asemănare, ne închinăm și devenim după chipul acelui căruia ne închinăm, obligatoriu. Iar dacă eu mă închin în fața unei vaci, vacă devin. Adică în fața valorilor pe care mi le asum ca fiind superioare sistemului meu de gândire, de a fi, eu, închinarea aceea va asimila, sau prin închinarea aceea eu voi asimila valorile respective. Este important și cui ne închinăm. De aceea mă închin cui cred la început, dar mereu îmi verific credințele mele, mereu îmi verific adevărul pe care îl consider adevăr și îl las modificat ca... Adevărul este, spune, în duh și adevăr. Închinarea este în duh și adevăr. Adică Eu trebuie să devin după chipul, după asemănarea adevărului. Este important cui ne închinăm. Trebuie să ne verificăm mereu valorile ca ele cu siguranță să exprime ceea ce este adevărat.
Istoria cunoaște momente în care unii credincioși au încercat să forțeze chiar alți credincioși să se închine Dumnezeului lor, pentru că Dumnezeul lor ar fi cel adevărat, iar celălalt Dumnezeu ar fi cel fals. Și în numele unui Dumnezeu adevărat au murit mulți oameni. Și poate chiar și astăzi, în diverse culturi, încă persistă ideea că unii sunt mai aproape de Dumnezeu sau ni se consideră mai aproape de Dumnezeu, iar ceilalți sunt din lume, păcătoși, marginali. Și pe paginile Sfintelor Scripturii exista această concepție că unii sunt curați, că unii fac parte din poporul ales, că alții nu sunt curați, că sunt necurați, că sunt din neamuri. Ne poți ajuta să înțelegem puțin distinția aceasta, pentru că are legătură cu închinarea, cei care nu erau considerați curați și erau și diverse aspecte ce țineau de viața de zi cu zi. Când puteai să vii să te închini pentru că erai curat, când nu puteai să vii. Deci, distincțiile acestea umane vis-a-vis de când suntem vredni să ne închinăm și când nu suntem vredni să ne închinăm, cum le privești tu? Până la urmă, ce înseamnă a fi curat și a fi necurat?
Conceptul biblic al Vechiului Testament cu privire la curat-necurat este legat de sfințenie și este chiar divin, nu doar uman. Dumnezeu a zis ce este curat și nu este curat. Niște animale, unele animale sunt curate, da? Copita despicată, rumegă, pește, aripioare, solzi sunt curate. Și de ele te poți atinge, poți să le mănânci, de celelalte, pe celelalte să nu le mănânci, cu referire la, da, la sănătate și la ceea ce mâncăm noi. Dar să nu te atingi de un animal mort. Femeia, când este bolnavă, zice să se curățească. De exemplu, nu putea să meargă la templu. Ce, un bărbat nu se putea așeza pe scaunul pe care a stat o femeie când era bolnavă.
În timpul necurăției
ei. În timpul necurăției ei, da. Și atunci, prin aceste lucruri foarte radicale sau foarte radical prezentate de Scriptură, foarte radical prezentate de Dumnezeu, El vrea să ne învețe că a fi sfânt înseamnă a fi altfel, pus deoparte, ceva cu totul diferit, 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 diferit. Este foarte interesant că erau mai multe aspecte ale ideii de curăție. 1. Trebuia să fii spălat, să te speli cu apă, să te speli. Și 2. Să te spele Dumnezeu. O curăție, o transformare din necurăție în curăție, una spirituală. Cea spirituală, neoprotestanții o consideră ca fiind una dispărând templu prin prezența lui Dumnezeu aproape fizică, prin lumină, prin întuneric, slava lui în templu, prin dispariția templului nu mai este nevoie de curăția aceasta ceremonială, da, religioasă, ci de doar ceea ce ține de sănătate. Ne spălăm, suntem curați și așa mai departe. Însă în Vechiul Testament era practicată această distinție la sânge și nu avea de-a face doar cu neamurile sau cu neamurile, avea de-a face cu evreii. Foarte ușor devenea necurat. Deci este o chestiune foarte interesantă și o aplicație bune pentru noi. În Sfânta Scriptură, necuratul este mai puternic decât curatul. Adică, dacă ceva curat atinge un necurat, nu necuratul devine curat, ci curatul devine necurat. Este o lecție pentru noi în aceea că nu trebuie să ne jucăm cu păcatul. Mi-aduc aminte când eram mic, spuneam să-l văd pe satana, că îi dau un pumn în nas, să-l mănânc, pentru că atunci când greșeam eram ciudos pe el și crescând așa în zona în care am crescut și în cultura în care am crescut. Iar îmi spuneau și părinții, zice, ferească Dumnezeu, vezi de treabă. Că apoi să înțeleg că dacă și-ar pune satana mintea cu noi și Dumnezeu l-ar lăsa, ne-ar mânca. Păi da, a fost primul dintre îngeri. Primul dintre îngeri. Adică este un cumetare să-l chemi pe necurat în viața ta sau pe necurat, să te lupți tu cu necuratul. Păi nu ne mănâncă pentru că e Dumnezeu care nu-i permite aceasta și ne dă nouă putere. În Vechiul Testament, necuratul bate curatul. Te atingi de ceva necurat, deci necurat până seara sau depinde de situația în care te afli. Așa că astăzi noi ar trebui să fugim de păcat ca de necuratul, cum zice românul, da? Într-un mod poate mai direct puțin. Pentru că oricât de sfânt ai fi, oricât de dedicat, oricât de pus deoparte pentru Dumnezeu, oricât de preot ai fi, oricine ai fi, în momentul în care diavolul te ispitește sau păcatul îți dă târcoale, ești vulnerabil. Fără Dumnezeu nu ai nicio șansă. Necuratul bate curatul. Singura noastră șansă este să stăm lângă curat. Adică lângă Dumnezeu, prin Scriptură, prin valorile Lui. Iar noi să facem ce spune Pavel în Evrei. Să dăm la o parte nu păcatul, ci spune orice piedică. Adică să dăm la o parte lucrurile care ne conduc la păcat. Să ne alegem anturaje bune, prieteni buni, zone în care să trăim deosebite, curate, țări în care să trăim, în care este libertate, în care agendele acestea care distrug familia să nu existe sau familia să fie protejată. Pentru că trăind în proximitatea păcatului, cum a trăit și Lot, devenim și noi păcat. Păcatul bate curăția.
Se aplică același lucru și când vine vorba despre ritualurile de închinare înaintea lui Dumnezeu, în sensul că avem noi dreptul să spunem că un ritual este curat, cu ghilimele de rigoare, și altul este necurat, adică o biserică anume are ritualuri curate, iar alta mai puțin potrivite? Nu mă refer aici pe partea morală, da? Ci pur și simplu la modul în care alegi să te închini lui Dumnezeu.
Dar nu văd să aibă legătură ritualul cu ideea de curat sau necurat.
Pentru că evreii făceau lucrul acesta. Spuneau să nu ne apropiem de neamuri, adică în sensul de acesta de a neamurile n-au voie să intre în casa Domnului, deși ar fi putut să aibă voie să intre. Cum vezi lucrul acesta?
Biserica este deschisă oricui. Existența templului impunea respectarea unor reguli pe care Dumnezeu le-a dat. Templul nu mai există. Neexistând templu în forma aceea în care Dumnezeu se manifestă direct, există școlile sau, spunem noi, evrei spun sinagogile, locul în care citim din cuvânt, învățăm. Fiind în felul acesta, școala aceasta, biserica aceasta, instituția aceasta, locul în care învățăm despre Dumnezeu și învățăm să o spunem și altora, da? Sau să spunem și altora ceea ce învățăm noi, locul acesta este deschis pentru oricine. Mereu este asemănată biserica ca fiind un spital. Toți sunt chemați, toți sunt primiți, venim cum suntem și sperăm să plecăm altfel de aici. Însă în același timp există pericolul de a pierde principiul din spatele regulilor Vechiului Testament, pentru că toate regulile au un principiu în spate. Regulile nu sunt general valabile, ci sunt condiționate de timp, de vreme, de context, nu e templu, e un alt context, da? Dar principiul care este? Principiul este că noi nu trebuie să ne asemănăm cu lumea, mai ales în forma de închinare. De ce? Pentru că prin închinare apare asemănarea. Noi devenim în conformitate cu valorile sistemului nostru de închinare. Și atunci noi nu trebuie să ne asemănăm cu lumea. Însă pericolul mare pe care îl trăiește astăzi biserica este de a încerca să se apropie de lume, de oamenii nereligioși, prin asemănarea bisericii cu cei din lume, da? În ghilimele de rigoare, cu cei nereligioși sau cu cei din alte confesiuni religioase, de dragul de a transforma biserica în ceva accesibil oamenilor din afara ei. Uitând că în felul acesta tu renunți la valorile tale, renunți la Dumnezeul tău. Uitând că renunțând la valorile tale, la felul tău de închinare, doar pentru a fi accesibil oamenilor, noi renunțăm la cerințele lui Dumnezeu sau la modelul dat de Dumnezeu și ce facem? Împrumutăm modelul oamenilor pe care noi vrem să-i câștigăm. În realitate, cine pe cine câștigă? Ei ne câștigă pe noi, nu noi pe ei. Adică suntem în pericolul în care biserica să fie secularizată. De dragul de a câștiga pe omul secular, biserica se transformă după chipul, după modelul omului secular, dar în felul acesta nu tu l-ai făcut pe om credincios, ci tu credinciosul, tu biserica ai devenit seculară.
Ștefen, suntem la finalul ediției de astăzi și așa, ca și o concluzie, un corolar al discuției noastre. Ce este închinarea până la urmă?
Închinarea este o atitudine. Este o atitudine spontană. Este o atitudine neintențională. O atitudine generată de întâlnirea cu Dumnezeu. Prin teofanie, prin cunoașterea Scripturii, prin cunoașterea lui Dumnezeu în urma întâlnirii mele cu natura, recunoscând că natura e de la Dumnezeu. Și când te uiți cu băgare de seamă la însușirile lui Dumnezeu privind la natură, spune textul, adică tu când îl cauți pe Dumnezeu privind natura, tu îl descoperi. Este acea atitudine spontană, neintențională, în urma întâlnirii cu Dumnezeu, o atitudine care în mod exclusiv te schimbă și ți impune un anumit set de comportamente bune, frumoase, altruiste, îmbibate în iubire, care te mântuie. Cunoști, crezi prin credință, cunoști, te închini, ești mântuit.
Mulțumesc pentru participarea în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În ediția de astăzi am vorbit despre închinare între forme și atitudini. Am încercat să răspundem la întrebări precum ce este închinarea, cui să mă închin, de ce să mă închin, cum să mă închin. Vă invit și pe dumneavoastră să răspundeți la aceste întrebări care sunt atât de natură morală, spirituală, cât și de natură a sufletului fiecăruia dintre noi. Dacă doriți să ne scrieți, să ne puneți întrebări cu privire la subiectul emisiunii, o puteți face la adresa de e-mail întrevederea@speranțatv.ro. Sunt Crina Boenariu, până data următoare, numai bine!